Аюу толкунунда Азаттык радиосу, саламатсыз ба кымбат тыңдарман, Азаттык радиосу назарыңызга мындай кабарларын усунады. Алматыдагы номер 1-чи автопарк жатаканасынын тургундары Фурманов пен Райымбек даңгылы боюнда нааразылык акциясын өткүздү.
Шындык жок, бизде бийлик басындагылардын бери былык.
Мажилистин жумуш тобу интернетти реттөө тууралуу заң жобасынан прокуратуранын кузуретин күчөйтөтүн бапты алып тастады. Бийликтин интернет желисине бакылоо орноткусу келген аракетин карапайым халык калай багалап отур? Казакстандын ауыр басмасөз эркиндиги атты макала жазган американдык блогчу Дэн Кеннеди менен сухбат өткөзөбүз жана тагы башка маалыматтар менен таанышатын болосуз. Ал энди соңку жаңылыктар менен өзүңүздү Нурултай Өркүнбай тааныштырады.
Пакистандагы шайхастардан 500 000 адам босуп кетти дейди Биркен Улуттар Уюму. Уюмунун босқундар иши боюнча агенттигинин айтымша, Суат жазыгындагы аскерий шайхастар кесиринен 1 миллиондой адам босқунга айналуу мүмкүн. Пакистан аскеринин аюу күчтөрү мамырдын 8-инде Суат жазыгында талибан бекинистерин бомбалаган кезде 12 каруулуу өлтүрүлгөн болатын. Суат жазыгы буга дейин каруулуулар бақылауында эди. Элдин солтүстүк батысында осылайша каруулууларга каршы шабуулу да нары жалгасууда. Ресмилердин айтымша, бул шабуулга аскерий ушактар, 40 ушактар жана жаяу аскер жумулдурулган. Аймактагы каруулуулар менен ланкестерди жоюу аскерийлердин суралды деди Пакистан өкмөт башчысы бейсенби күнү. Пакистан бийлиги элдеги ядролук карууга бакылоо орнотуп отур деди Зардари. Пакистан президенти Асиф Али Зардари бул тожоромун Вашингтонго сапары барысында айтты. Ол бейсенби күнү АКШ сенаторлары менен кездешүүндө Талибан менен күрөш жайын баяндаган эди. Зардари менен катар анын Ауганстандык арыптеси Хамид Карзай да АКШ сенаторлары менен кездешти. Тамыздагы Ауган президенттик шайлоонан кийин АКШ, Пакистан, Ауганстан тараптарынын келеси 3 жакты саммити болмокчу. АКШ Ресей байланыштары жаксарады деп сенеди Обама. АКШ президенти Барак Обама Ак үйдө бейсенби күнү Ресей сырткы иштер министри Сергей Лавров менен кездешүүнөн кийин кос эл карым-катнаштарын көптөгөн салалар боюнча жаксартуудун мүмкүндүктөрү бар деди. Кос эл азыр ядролук карууларды азайтуудун жаңа келишимин әзірлеу үстүндө. Лавров сондай ак АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон менен кездешти. Лавровтун бул барысы Обаманын Ресейге шилдеге жоспарланган сапары алдында орун алып отур. Обама Мәскеуде Ресей президенти Дмитрий Медведев менен кездешпекчи. Евроодак энергияга байланышына арналган жыйынында жаңа энергия кубурна барынша колдоо жасоо жөнүндө келисимге кол койду. Атап айтканда газ кубуру жана башка да тасмал жолдору курулуштарына саясий, техникалык, каржылык колдоолор жасалмакчы. Ул кубурду иске кошуу аркылуу Каспий аймагы газын Европага тикелей жеткизип, Ресейге Евроодактын тәуелдүүлүгүн азайтуу көзделүүдө. Бул орайда Евроодак оңтүстүк дализ деп аталатын жобага катты үмүт артууда. Мамырдын 8-инде Прагада болгон бул жыйын максаты Таяу Шыгыс, Орталык Азия жана Евроодак арасындагы энергия жана аны тасмалдоо үстүндө узак убакытка арналган байланыш орнотуу эди. Евроодак мунай жана газ өндүрүүчү элдердин шикизатынын бираз бөлүгүн ошо одакка мүшө элдерге сатуу үчүн арнайы түрдө сактоону кол жеткизетин келишим шартка умтулууда. Чехия азыр Евроодакка төрагалык этүүдө. Евроодак пен Түркменстан энергия келисимине келди. Бул тургудагы прогресстер жөнүндө Еврокомиссия президенти Жозе Мануэл Баррозу мәлимдеди. Таяуда Ашхабадта өткөн саммитте жемисти болгон эди, деди ол. Баррозудун айтымынша, Түркменстан сырткы иштер министрлиги делегациясы Брюссельге маусымдын 4-түндө энергия келиссөздөрү үчүн баратын болады. Түркменстан жаңа кубур жолдору кедергисиз иске кошулады деген сенимде, деди чех өкмөт башчысы Мирек Тополаник. Евроодак Таулы Карабах жанжалының жедел шешилүүнө шақырууда. Одак сырткы иштер министри Хавер Солана Прагада Түркия, Азербайджан, Армения президенттер менен кездешүүдөн кийин журналисттер алдында мәлімдеме жасаган болатын. Сондай-ак Азербайджан менен Армения президенттери де осы саммит барысында кездесип, Таулы Карабах проблемасын сөйлөшкөн эди. Солана аталган мәлімдемесинде Евроодактын шығыстык әріптестік атты бағдарламасына жауап ретінде Таулы Карабах жанжалын шешүүгө мейлінше жумылууга ол элдерди шақырды. Евроодак бейсенбиде Чех астанасындагы саммити барысында оган катышуучу 6 эл менен шыгыстык әріптестік бағдарламасын бастап кеткен болатын. Ол 6 эл Армения, Әзербайжан, Беларусь, Грузия, Молдова жана Украина. Иран Ахмадинежад үчүн жооп берүүдө, деди Мусави. маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауға үміткер ретінде қатысатын Мир Хусейн Мусави алдағы уақытта елдің өз бағытын айқындап, сындарлы саясат жүргізетініне сенім білдірді. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың Холокаус трагедиясына күдікпен қарап, сондай-ақ Израиль мемлекетін жою туралы жасаған мәлімдемелері батыс тарапынан қатты сынға ұшырап келеді. Бұрынғы үкімет басшысы Мусави қазіргі президенттің сайлаудағы басты қарсыласы ретінде бағаланып отыр. Ақштың бұрынғы солдаты адам өлтіру мен зорлауда айыпталуда. 24 жасар Стивен Грин әскери қызметі кезінде 14 жасар Ирак қызын зорлап, содан кейін ол қыздың өзін, әке-шешесін және сіңілісін өлтіргені үшін өлім жазасына кесілуі мүмкін. Ақштың Кентаки штатындағы азаматтық сот алқасы бұл жөніндегі шешімді бейсенбіде қабылдады. Стивен Грин аталған қылмысы ашылмай тұрып ақ, нашар тәртібі үшін 2006 жылы әскер қатарынан шығарылған болатын. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Хабарларымыз одан әр жалғасады.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Алматыдағы нөмір 1-ші автопарк жатақханасының тұрғындары Фурманов пен Райымбек даңғылы бойында наразылық акциясын өткізді.
Шындық жоқ, бізде билік басындағылардың бәрі былық.
Мәжілістің жұмыс тобы интернетті реттеу туралы заң жобасынан прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастады. Биліктің интернет желісіне бақылау орнатқысы келген әрекетін қарапайым халық қалай бағалап отыр? Қазақстанның ауыр баспасөз еркіндігі атты мақала жазған американдық блогшы Дэн Кеннедимен сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ Қазақстан аймақтарында жарық көретін тәуелсіз мерзімді басымдар жайлы хабар береміз және тағы басқа маңызды мәліметтермен танысатын боласыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Жұма күні Алматыдағы нөмірі 1-ші автопарк жатақханасының тұрғындары Фурманов пен Райымбек даңғылы бойында наразылық акциясын өткізді. Наразылық шарасына жатақханадан күштеп шығару туралы сот шешімі себеп болып отыр. Өздерінің жалғыз баспаналарынан айырылатындықтарын айтқан олардың кейбіреулері қазан шұңқырларға да кіріп кетіпті. Акцияға барып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарына ден қойыңыз.
Фурманов пен Райымбек көшелерінің қиылысында наразылық акциясын өткізген нөмір 1-ші автопарктің жатақханасының тұрғындары сол маңдағы қазан шұңқырға балашағаларымен түсіп те алды. Қазан шұңқырда отырған жатақхана тұрғыны Жанат Ижанова 5 баласымен далада қалғалы тұрғандығын айтып, ашынғандықтан осындай қадамға барып отырғанын айтты.
Біздің үйімізді жекешелендіруге бермей жатыр. Храпыновтың группасы сатып алған жерді бесплатно сатып жіберген Закопейки. Енді деген сот заң бойынша бізді үйімізден шығаруда. Біз соған қарсылық көрсетіп отырмыз осы жерде. Біздің үйіміз деген заңды өзімізге тиесілі 8 жыл тұрған үйді бізде шығарып қазір. Қазір біз одан да далада қаламыз. Егер далада қалсақ тұр осындай күн көшеміз 5 бала менен. Мына кісі детдомның 2 баласы менен. Одан да деген осы коммунистің ішінде қазірден бастап тұра берейік.
Естеріңізде болса, осы аптаның басында Жетісу аудандық соты жатақхананы мұндағы тұрғындарға емес Finex компаниясына қалдыру туралы шешім шығарған болатын. Енді сот шешімімен мұндағы 24 отбасы күштеп көшірілмекші.
Жетісу аудандық соты жатақхана тұрғындарының қолдарындағы бұлтартпас дәлелдеріне қарамастан әділетсіз шешім шығарып отыр. Мәселен, арнайы комитеттен литер А әкімшілік ғимаратының жатақханасы бар екені туралы құжат жеткіздік. Неге екені белгісіз, судья ешқайсысына да қаперге алмады. Бұдан басқа тұрғындардың қолында коммуналдық төлемдердің төленгені туралы квитанциялар бар. Судья оны расталмаған деп отыр. Мұнысы қалай? Оның барлығы үлгідегі квитанциялар.
Дейді қоғамдық қорғаушы жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әмірбек Тоғысов. Наразылық акциясын құқық қорғау органдары мен әкімшілік маманы бақылап тұрды. Жетісу аудандық әкімшілігінен келген мемлекеттік құқық бөлімінің бас маманы Бауыржан Бақытжанұлы тұрғындардың заңға қайшы әрекет етіп жатқанын айтып, акцияны тоқтатпақ болды. Десе де әкімшілік өкілінің сөзіне құлақ асқандар болмады. Керісінше оған тұрғындардың айтар өкпе ашулары басым болды.
Әкімшілікке кіргеннен қуып шығады, кетсе кетті, біз ашық 80 мың аздық. Административный судқа алып барып, бізді жазаға тартқан. Ашық хатпен барған кезде есімде. Мен ешқандай шындық жоқ, бізде билік басындағылардың бәрі бұл.
Заң жүзінде шешіледі бұл мәселе қазір жағдайда. 15 тәуліктің ішінде олар сотқа наразылық жазу керек. Қазір жасап атқан әрекеттері заңсыз істеледі.
Дейді Азаттыққа әкімшілік өкілі. Өткен жылдан бері жалғасып келе жатқан даудың шешімі табылар емес. Даулы жатақхананың бір басында 24 отбасы тұрса, екінші бір басында Файникс компаниясы тұр. Нәтижесінде далада қалмақ бақытсыз 24 отбасы, қаңыраудың алдында тұрған жатақхана, жылаған бала. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекен жайы azattiq.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайын. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары интернетті реттеу туралы заң жобасынан бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын тоқтату ұсынысын бас прокурорға беретін бапты алып тастауды ұсынды. Бұл туралы жұмыс тобының жетекшісі мәжіліс депутаты Мейрам Пішембаев хабарлады. Өз кезегінде заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев бұл норманы жойылатындығы мен келіспейтіндігін және одан әрі күресетіндігін жеткізіп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Мәжіліс депутаты Қабибола Жақыповтың мәліметінше бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын тоқтатуды бақтың құрылтайшысы немесе сот шешу керек. Себебі Конституцияға сәйкес сот билігі барлық істер мен дауларға, оның ішінде бақ жұмысын тоқтату істеріне де тарайды, деді ол. Жұмыс тобына кіретін өзге депутаттар да бұл салада прокурор құзыретін кеңейту Конституцияға қайшы келетіндігін қолдады, деп хабарланып отыр. Ал ақпарат министрлігінің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиеваның пікірінше, бақты жабу ұсынысын жасау бас прокурорға берілгені орынды, және бұл заңдылықтың кепілі болады, дейді ол. Ал әділсөз үкіметтік емес ұйымының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше, ол бұл құзыретті тек бір адамға беруге қарсы. Себебі бұл бұқаралық ақпарат құралдарының қожайындары мен журналистерді бұдан да жоғары жаққа шағымдануды шектейді, деді ол.
Мы против того, чтобы наделять этим правом только генерального прокурора, потому что это лишает владельцев СМИ и журналистов права обжалования вышестоящей инстанции.
Өз кезегінде заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев бұл нормадан заң жобасының тұжырымдамасы өзгермейтіндігін айтты. Бірақ бақ жұмысын тоқтату ұсынысын бас прокурор жасау керек, дейді ол. Еске салсақ, заң жобасын жасаушылардың ойынша, егер де бақ заңдысса, бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын тоқтату ұсынысын бас прокурор сот шешіміне дейін шығару керек. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің басқарма бастығы Дмитрий Голобурданың пікірінше, бас прокурор сотқа баруға міндетті және соңғы шешімді бәрібір сот шығарады. Бұл жерде бақ қожайындары мен журналистер тең жағдайда пікірталас жүргізе алады, дейді Голобурда.
Здесь журналист, издательство, владелец сайта могут апеллировать совершенно на равных.
Заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің пайымдауынша, дамыған елдерде де солай істейді. Мысалы, Францияда сайтқа ақпарат орналастырған үшін бас прокурордың бақты уақытша тоқтатуы ғана емес, қылмыстық жауапкершілік ескерілген, деді ол. Ал оппозициялық «Свобода слова» газетінің редакторы Гүлжан Ерғалиеваның пікірінше, билік ақштың Нью-Йорк қаласында 10 жылдан бері қаралып жатқан қазақ гейт аталып кеткен шатақтан қорқады. Сондықтан интернетті қадағалауға алмақ, дейді ол. Еске салсақ, ақш азаматы Джеймс Гиффин Қазақстан президенті Назарбаевтың штаттан тыс кеңесшісі ретінде пара алып, ақштың мұнай компанияларына Қазақстандағы мұнайды игеру құқын беретін лицензия берген деп айыпталады. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев болса, батыстың саяси қорғауына айырбас ретінде куәлерді қорғау бағдарламасы шеңберінде ақштың федералды тергеу бюросына қазақ кей туралы ақпарат беруге келіскен, дейді Гүлжан Ерғалиева. Оппозициялық Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының ойынша да билік президентке қатысты ақпараттан қорқады.
Мына веб-сайттар қазір мемлекеттің басшысына қатысты, не болмаса соның төңірегінде өлдерге қатысты дыбыс жазбаларын басқаларын таратып отыр. Ол ақпарат билік басындағыларға жақпайды.
Ал ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев болса, біз тек ұлттық қауіпсіздік мәселесін ойлап отырмыз, дейді.
Енді заң пікірісі бірінші ол түгел сайттарды жабу емес, ол бірінші реттен экстремистік порнография мәселе, эротика мәселе, соны қазір қалай соны регулировать етті.
Бірақ Есекеев заң жобасы арқылы интернет ресурсқа ақпарат орналастырған адам туралы мәлімет алуға мүмкіншілік беретіндігін мойындады. интернет кеңістігінде ар мен абыройға тиетін жалған ақпаратты кім орналастырып отырғандығын білу мүмкіншілігі бар. Біз қазақстандық сайттарға ақпарат орналастырып отырған адамдар жауапкершілік көтеру үшін сол адамды табаламыз, деді ол. Журналистік ұйымдардың пікірінше заң жобасы осы күйінде қабылданса, онда шетелдегі сайттардың Қазақстанда таралуы тоқтатылады. Ал жергілікті сайттар жабылып қана қоймай, иелері жауапқа тартылатын болады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадырмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында биліктің интернет желісіне бақылау орнатқысы келген әрекетін қарапайым халық қалай бағалап отыр деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Азаттықпен бірге алыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның ауыр баспасөз еркіндігі атты мақала жазған американдық блогшы Дэн Кеннедимен сұхбат өткіземіз. Сондай-ақ Қазақстан аймақтарында жарық көретін тәуелсіз мерзімді басылымдар жайды хабар береміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Пәкістанда 12 қарулы өлтірілді. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр. Обама АҚШ пен Ресей байланыстары жақсарады деп сенеді. Еуроодақ Таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Иран Ахмадинеджад үшін жауап беруде, дейді президенттіктен үміткер Муссави. АҚШ-тың бұрынғы сарбазы адам өлтіру мен зорлауда айыпталып отыр. Ресей НАТО мен байланысын жаңғыртуға әзір. Судан халықаралық көмекті Дарфурға жіберуге дайын тұр. Сонымен интернет желісін реттейтін заң жобасын сәуір айының аяғында бір ауыздан қолдаған депутаттар аталмыш заң жобасы екінші оқылымға шығар алдында прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастады. Ал сауалнамаға қатысушылардың көбі интернетті реттейтін заң болуы дұрыс десе, енді бірі оның қажеті жоқ екенін алға тартып отыр. Кейбірі прокуратураның құзыретін күшейтетін баптың алынуы орынды екенін айтады. Сауалнамамен Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Алматы тұрғыны Темірболат Байғазиев интернетті реттейтін заң жобасын қолдайтынын айта келіп, аталмыш заң жобасына енгізілген соңғы түзетудің қажеттілігін депутаттар дұрыс байқаған деп отыр.
Себебі неге десеңіз, интернетті прокуратураның санкциясымен жауаптысы өте ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сот арқылы сөз дезинформация беріп отқан мекеменің басшылығы екеуі бірге бірлесіп отырып, оны жаба ма, штраф төлей ма, ол өздері шешеді, сотта шешілетін мәселе деп ойлаймын. Көзқарасым оң мен, оған қоштаймын.
Ал Ботагөз Кенжебек де студент, егер заң қабылданса, әртүрлі вирустар мен хакерлердің шабуылы азаяр еді дейді.
Себебі қазір көптеген вирустар, олар істеген жұмысқа зиян келтіреді. Сондықтан вирустар болмау үшін соны қадағалап отырса, мүмкін азаятын еді. Мүмкін болатын шығар, бірақ не дегенмен жаңағы вирустар, сосын қазір сайтты бұзатындар өте көп хакерлер. Олар да сайттағы жеке өзінің адамның басына қатысты нәрселерді жаңағы бұзып, қайта адам жұмысына кедергі жасайды. Қадағалап бір жүйеге кіргізген ол дұрыс.
Алайда Руслан Махмутов интернеттің артықшылығын сөз ете келе, әр түрлі ақпараттарды қабылдау болмаса қабылдамау әр адамның еркі, сондықтан мұндай заңның қажеті жоқ деп есептейді. Мен интернетті қолдаймын, өйткені кез келген уақытта кез келген ақпаратты алуға болады. Егер артық ауыс ақпараттар және басқа да дүниелер болса, оны қарау немесе қарамау әркімнің өз еркі. Біз интернетті қолдаймыз. Деді Андрей Махмутов. Ал Анатолий Иванов болса, интернеттегі порнографиялық сайттар мен басқа да зорлық-зомбылықтан насихаттайтын сайттарға мүлдем шектеу қою керек дегелі, егер мұндай заң жобасы қабылданса, жастар тәрбиесі де түзелер еді дейді.
Подрастающее поколение, оно очень быстро впитывает все зло.
Өскелең жастар негізінен интернет арқылы тарайтын барлығы лас әрі теріс бағыттағы ақпараттар мен басқа да нәрселерді бойына сіңіріп жатыр. Сондықтан егер үкімет интернет туралы заң қабылдаса, онда дұрыс шешім қабылдаған болар еді. Соның ішінде балалар мен жастарға бағытталған порнографиялық сайттарға шектеу қоятын болса, мен оны қолдаймын.
Сайты, которые направлены на детей и на молодежь, я однозначно против этого.
Деді Анатолий Иванов, арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, енді қысқаша хабарландырудан кейін британиялық басылымда Қазақстанның ауыр баспасөз еркіндігі атты мақала жазған американдық блогер Дэн Кеннедимен сұхбат өткіземіз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Британиялық Guardian басылымында американдық блогшы Дэн Кеннедидің Қазақстанның ауыр баспасөз еркіндігі атты мақаласы жарық көрді. Кеннедидің айтуынша, Қазақстандағы тәуелсіз журналистер интернетті реттеу туралы заң жобасына байланысты наразылық танытып отыр. Азаттық радиосы ақштағы Солтүстік Шығыс университетінде журналистика бойынша профессордың орынбасары болып жұмыс істейтін Дэн Кеннедимен сұхбат өткізген болатын. Онымен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Кеннеди Мырза, өткен айда Алматыда өткен 8-ші Еуразиялық медиа форумда қандай рөл атқардыңыз?
Well, I was at the Eurasian Media Forum because
мен Еуразиялық медиа форумның ұйымдастырушыларынан шақырту қағазын алдым. Форумда ғаламдық медиа дағдарысы сессиясына төраға болдым және блог туралы талқылауларға қатыстым. Сол себепті мен Алматыға барған болатынмын.
So that's why I was there.
Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталатын баяндамасында әлемнің 195 елі арасында Қазақстан 168-ші орынды иеленді. Сіз Қазақстандағы баспасөз еркіндігін қалай бағалаған болар едіңіз?
Well, I was only there for a very short time.
Мен Қазақстанда азғана уақыт болдым. Қазақстанда басылымдардың басым бөлігі орыс тілінде шығады. Алайда мен орыс тілін білмеймін. Дегенмен, Қазақстанға сапарым барысында интернетті реттеу туралы заң жобасына қатысты дау шықты. Интернет басылымдарына шектеу қойылады делінген. Бұл заң жобасына байланысты наразылық танытпақ болған бірнеше адам тұтқындалды. Форум барысында Республика газетінде жұмыс істейтін журналист Евгения Плахина сөз сөйлеп, мәжіліс тарапынан мақұлданған бұл заң жобасы мен қамауға алынған әлгі адамдар туралы хабарлады. Бұл сөз еркіндігі бағытындағы жақсы белгі десе болады.
That was a pretty good indication.
Сіз британиялық Guardian басылымында жариялаған блогыңызда журналист Евгения Плахинамен сұхбат өткізгеніңізді айтқансыз. Қазақстандағы журналистер интернетті реттеу туралы заң жобасына байланысты қандай пікір білдіріп отыр?
What I was able to do was I did interview Евгения Плахина.
Республика тілшісі Евгений Плахина бұл заң жобасына байланысты наразылық танытуда. Мен сондай-ақ блогшылардың Global Voices онлайн, яғни интернеттегі ғаламдық дауыстар желісінің Орталық Азия бойынша редакторы Әділ Нұрмақовпен сұхбаттастым. Аталған заң жобасы төңірегіндегі жағдайды бақылап отырған журналистердің бірі Нұрмақовтың айтуынша, көптеген блогшылар бұл заң күшіне енсе, интернеттегі басқаша ойлайтындарды жояды деп қауіптенеді. Бұлардың екеуінің де әлгі заң жобасы туралы еркін сөйлесуге дайын екендіктері мені таң қалдырды. Меніңше, Қазақстан үкіметі билікке қауіп төндірмейтіндей етіп, қаншалықты әлемге ашық бола алатынын ойластырып жатыр. Яғни, билік сөз еркіндігі мәселесіне қатысты ортақ тіл табуға тырысып жатқан көрінеді. Еуразиялық медиа форум әртүрлі әлемдік мәселелерді талқылап жатқанда қазақстандық журналистердің кейбірі қамауға алынып, енді бірі сотқа тартылып жатты. Мәселен, сол кезде оппозициялық Тасжарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи қамауға алынып, кейін азат етілді. Журналистер қауіп қатерде қорының жетекшісі Разлана Таукинаның айтуынша, журналист Ермұрат Бапидің босандыққа шығуына президенттің қызы Дариға Назарбаева араласыпты. Сіз бұл оқиға туралы естідіңіз бе?
That was something that I read about a little bit after I got home.
Мен бұл оқиға жөнінде еліме оралған соң ғана оқыдым. Айтайын дегенім, мен өзімді оқшауланған жағдайда болғандай сезіндім. Форумның ұйымдастырушылары әлем елдерінен шамамен 300-400 академиктер мен журналистерді Алматыға шақырды. Бәріміз екі күн бойы өте сәнді бай қонақ үйінде болдық. Форум бағдарламасы өте тығыз болғандықтан басқа еш жерге бара алмадық. Жұма күні кешке олар бізді дастархан жайып, қонақ етіп күтіп алды да дереу Алматы әуежайына шығарып салды. Енді кетуге уақыт келді деп айтты бізге.
Took us to the airport and said, "Okay, it's time to leave."
Шынымен де еш жерге шыға алмадыңыз ба?
No, I mean the only opportunity I had to go out on my own.
Жоқ, еш жерге бара алмадық. Тек қана бейсенбі күні бірнеше сағат уақытымда Global Voices онлайн өкілі Әділ Нұрмақовпен өткізе алдым. Тек сол уақытта ғана бізді оқшаулаған көбік шардан шығуға мүмкіндігім болды.
That was the only time I was able to get out of the bubble at all.
Дейді Дэн Кеннеди.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қазақстанда аймақтарда жарық көретін тәуелсіз мерзімді басылымдар жайлы мәселе көп көтеріле бермейді. Ал аймақтардағы журналистердің айтуына қарағанда, өңірлердегі басылымдардың жарық көруі және олардың шынайы ақпаратқа қол жеткізуі республикалық деңгейдегі басылымдарға қарағанда анағұрлым қиын. Десе де облыстарда жарық көретін тәуелсіз басылымдар көбейіп келе жатқанға ұқсайды. Бірақ олардың көтерген мәселесі аймақ деңгейіне де шықпайды, әрі оқырмандар тарапынан да сұранысқа ие емес. Алайда мұның өзіндік себептері де бар көрінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
2004-2007 жылдары аралығында республикалық деңгейде жарық көретін Атырау қаласынан шығатын Алтын Орда газетінің бас редакторы қызметін атқарған Дәурен Қуаттың айтуынша, аймақтарда жекелеген кәсіпкерлердің болмаса аймақтардағы белгілі саяси топтардың мүддесіне жұмыс істейтін тәуелсіз саналатын басылымдар баршылық, бірақ олардың толыққанды ақпарат алу мүмкіндігі шектеулі.
Алайда ол аймақтағы баспасөздің ахуалы мына орталықтағы баспасөздің ахуалынан әлдеқайда төмен. Себебі біз мысалы журналистердің көп қалың шоғыр отырған Алматы мен Астананың өзінде жаңағы еркін ақпаратқа қол жеткізу қаншалықты қиын болса, аймақта одан екі есе қиындық. Менің себебі өзім сол жақта жұмыс жасаған, қызмет атқарғандықтан айта аламын бұл сөзді.
Алайда Астана телеарнасының Ақтау қаласындағы тілшісі Жұлдыз Ешжан өздері жұмыс істеп отырған өңірде ақпарат алуда кедергі жоқ екенін айта келіп, аймақтардағы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары халықтың сеніміне ие екенін айтады.
Бізге ешқандай кедергі жоқ. Ал енді мысалға әкімшілікке қарайтын облыстық арнада жасағанымызда біздің сөзімізді көп жағдайда сол әкімшіліктің айтқан сөздерімен жазғызатын. Олай болмаса да. Мәселен айталық бір проблемалық дүниелер болса, олар бірден біледі облыстық телеарналарға телефон шыға алмай қоюға да болатынын. Кейін олар я шығармайды, я бұрмалап шығарады. Ал біздің мысалға тәуелсіз арналардың қалай болғанда да септігін тиетінін олар жақсы біледі.
1999 жылы Қарағанды қаласында облыстық деңгейде таралатын Сана газетін шығарушылардың бірі Төлем Тілеубай облыстардағы тәуелсіз басылымдар облыстық деңгейдегі мәселені республикалық деңгейде көтеруге қауқарсыз, тіпті аймақ мәселелері ешкімді қызықтырмайды деген пікірде.
Қазақстанның аймақтары бір айдылада қалған елсіз ен дала сияқты да бір түрлі. Ауылдың деңгейінде мысалы, аймақтың деңгейінде мысалы мықты-мықты мәселелер бар ғой, мысалы ұлтқа қатысты, жаңағы жерге қатысты. Сол дау-дамай мысалы биік деңгейге шықпайды да, өйткені ана газеттер құрылтайшыға тәуелді. Ал құрылтайшылардың көбісі қазір бұрынғыдай аса назар аудармайды да осы ауылдық деңгейдегі мәселелерге. Енді ең басты қиындық сол қаржылай қиындық қазір. Көптеген тәуелсіз газеттер шығады да жаңа аймақта, бірақ сол қаржының жоқтығынан белгілі бір деңгейде шығып жабылып қалып жатады.
Дегенмен Дәурен Қуаттың ойынша аймақтарда қаржылық жағынан тәуелсіз басылымдар халықтың қолдауына ие, сондықтан дамуға негіз бар. Әйтсе де облыстық заң орындары тарапынан түртпекті көп көретін көрінеді.
Өзге нәрсені назардан қалдырып қоятын заңды бақылаушы органдар осы тәуелсіз басылымдарға келген кезде өте сақ, сондай сергек қадағалап отырады. Көп ретте жаңағы сотқа сүйреу деген сияқты сондай оқиғалар ол өте көп деп айтуға болады. Кейбір басылымдар тендерлерге қатысып белгілі бір деңгейде жергілікті биліктің сойылын соғып дейміз ба, соның позициясына жұмыс істеуге мәжбүрленіп қалатыны бар. Алайда жеке өзінің типографиясы бар, жеке өзінің бизнес саласы бар, өзін қаржыландыратын қаржы көздері бар басылымдар да бар. Бұлар
бірақ та Төлен Тілеубай аймақтардағы басылымдар журналистерінің заңдық сауатының кемшіндігіне тоқтала келіп, аталмыш басылымдарға оқырмандары да бейжай қарайды дейді.
Осы аймақ журналистикасының ең бір кемшіліктісі осы заңдық деңгейде заңды білмейтініміз да жаңағыдай шыны керек. Мына газетті оқуға деген қызығушылық азайып кетті да жаңағыдай. Халықтың өзі мына аймақтық газеттер бойынша бір оқи бермейді да, аз оқылады. Неге? Өйткені бір аймақ газет не жазады дейсің, ол өзінің деңгейіндегі мәселені ғана жазады, ал республикалық газеттер жазады деген бір пікір қалыптасты да сондай. Ал енді шын мәнісінде негізі көтеретін мәселе ол ұлт деңгейіне аймақта да бар, бірақ енді соны білмеймін, әйтеуір біздің психологиямыз ба, менталитетіміз ба, аймақтың мәселесі аймақтың деңгейінде қалып жатады да көтерілмейді биік деңгейге.
Жалпы Қазақстандағы шынайы ақпарат алудың кедергілері жайлы әңгімесін тарқата келіп, Дәурен Қуат сөзінің тоқетерін төмендегідей түйіндеді.
Биліктің тарапынан басқа да жаңағындай дерек көздері неғұрлым жабық болған сайын журналистер онда қосымша болжамдарға екінші үшінші ақпарат көздеріне іздей бастайды. Ал бұл деген қоғамның тұрақтылығына қауіп болып шығуы мүмкін. Сондықтан неғұрлым биліктің өзі де ақпаратқа ашық болуға тиіс.
Бүгінгі таңда аймақтарда жарық көретін мерзімді басылымдар арасында Ақжайық, Алтын Орда, Алтын ғасыр атты газеттермен қатар Жамбыл әдеби журналы да бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Ақштың Сент-Луис қаласында даму бағдарламасы бойынша жүрген қазақстандық 10 судья мен кездескен американдық журналист Билл Макклелланмен сұхбатты тыңдайсыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістандағы шайқастардан 500 мың адам босып кетті дейді Біріккен Ұлттар Ұйымы. Ұйымының босқындар ісі бойынша агенттігінің айтуынша, Суат жазығындағы әскери шайқастар кесірінен 1 миллиондай адам босқынға айналуы мүмкін. Пәкістан әскерінің әуе күштері мамырдың 8-інде Суат жазығында Талибан бекіністерін бомбалаған кезде 12 қарулы өлтірілген болатын. Суат жазығы бұған дейін қарулылар бақылауында еді. Елдің солтүстік-батысында осылайша қарулыларға қарсы шабуыл одан әрі жалғасуда. Ресмилердің айтуынша, бұл шабуылға әскери тікұшақтар, қырғи ұшақтар және жаяу әскер жұмылдырылған. Аймақтағы қарулылар мен ланкестерді жою әскерилердің сұралды деді Пәкістан үкімет басшысы бейсенбі күні. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр дейді Зардари. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бұл тұжырымын Вашингтонға сапары барысында айтты. Ол бейсенбі күні ақш сенаторларымен кездесуінде Талибанмен күрес жайын баяндаған еді. Зардаримен қатар оның ауғанстандық әріптесі Хамид Қарзай да ақш сенаторларымен кездесті. Тамыздағы ауған президенттік сайлауынан кейін ақш Пәкістан Ауғанстан тараптарының келесі үш жақты саммиті болмақшы. Ақш ресей байланыстары жақсарады деп сенеді Обама. Ақш президенті Барак Обама Ақ үйде бейсенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесуінен кейін қос ел қарым-қатынастарын көптеген салалар бойынша жақсартудың мүмкіндіктері бар деді. Қос ел қазір ядролық қаруларды азайтудың жаңа келісімін әзірлеу үстінде. Лавров сондай-ақ Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездесті. Лавровтың бұл барысы Обаманың Ресейге шілдеге жоспарланған сапары алдында орын алып отыр. Обама Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеспекші. Еуроодақ энергияға байланысына арналған жиынында жаңа энергия құбырына барынша қолдау жасау жөнінде келісімге қол қойды. Атап айтқанда газ құбыры және басқа да тасымал жолдары құрылыстарына саяси, техникалық, қаржылық қолдаулар жасалмақшы. Ол құбырды іске қосу арқылы Каспий аймағы газын Еуропаға тікелей жеткізіп, Ресейге Еуроодақтың тәуелділігін азайту көзделуде. Бұл орайда Еуроодақ оңтүстік дәлізі деп аталатын жобаға қатты үміт артуда. Мамырдың 8-інде Прагада болған бұл жиын мақсаты таяу шығыс, Орталық Азия және Еуроодақ арасындағы энергия және оны тасымалдау ісінде ұзақ уақытқа арналған байланыс орнату еді. Еуроодақ мұнай және газ өндіруші елдердің шикізатының біраз бөлігін осы одаққа мүше елдерге сату үшін арнайы түрде сақтауына қол жеткізетін келісімшартқа ұмтылуда. Чехия қазір Еуроодаққа төрағалық етуде. Еуроодақ пен Түркменстан энергия келісіміне келді. Бұл тұрғыдағы прогрестер жөнінде Еурокомиссия президенті Джосе Мануэль Баррозу мәлімдеді. Таяуда Ашхабадта өткен саммитте жемісті болған еді деді ол. Баррозудың айтуынша, Түркменстан сыртқы істер министрлігі делегациясы Брюссельге маусымның 4-інде энергия келіссөздері үшін баратын болады. Түркменстан жаңа құбыр жолдары кедергісіз іске қосылады деген сенімде, деді чех үкімет басшысы Мирек Тополаник. Еуроодақ Таулы Қарабақ жанжалының жедел шешілуіне шақыруда. Одақ сыртқы істер министрі Хавьер Солана Прагада Түркия, Әзербайжан, Армения президенттерімен кездесуден кейін журналистер алдында мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ Әзербайжан мен Армения президенттері де осы саммит барысында кездесіп, Таулы Қарабақ проблемасын сөйлескен еді. Солана аталған мәлімдемесінде Еуроодақтың шығыстық әріптестік атты бағдарламасына жауап ретінде Таулы Қарабақ жанжалын шешуге мейлінше жұмылуға ол елдерді шақырды. Еуроодақ бейсенбіде Чех астанасындағы саммиті барысында оған қатысушы 6 елмен шығыстық әріптестік бағдарламасын бастап кеткен болатын. Ол 6 ел – Армения, Әзербайжан, Беларусь, Грузия, Молдова және Украина. Иран Ахмадинеджад үшін жауап беруде, деді Мусави. Маусымның 12-сіндегі президенттік сайлауға үміткер ретінде қатысатын Мир Хусейн Мусави алдағы уақытта елдің өз бағытын айқындап, сындарлы саясат жүргізетініне сенім білдірді. Президент Махмуд Ахмадинеджадтың Холокауст трагедиясына күдікпен қарап, сондай-ақ Израиль мемлекетін жою туралы жасаған мәлімдемелері батыс тарапынан қатты сынға ұшырап келеді. бұрынғы үкімет басшысы Мусави қазіргі президенттің сайлаудағы басты қарсыласы ретінде бағаланып отыр. Ақштың бұрынғы солдаты адам өлтіру мен зорлауда айыпталуда. 24 жасар Стивен Грин әскери қызметі кезінде 14 жасар Ирак қызын зорлап, содан кейін ол қыздың өзін, әке-шешесін және сіңілісін өлтіргені үшін өлім жазасына кесілуі мүмкін. Ақштың Кентаки штатындағы азаматтық сот алқасы бұл жөніндегі шешімді бейсенбіде қабылдады. Стивен Грин аталған қылмысы ашылмай тұрып ақ, нашар тәртібі үшін 2006 жылы әскер қатарынан шығарылған болатын. Соңғы жаңалықтар мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Хабарларымыз одан әр жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Ақштың Сент-Луис қаласында даму бағдарламасы бойынша жүрген қазақстандық он судьямен кездескен американдық журналист Билл Макклелленмен сұхбатты тыңдайсыздар. Еуропа одағы Прагада Орталық Азия және таяу шығыс елдерімен энергетикалық саммитін бастады. Еуропа одағы Армения мен Әзербайжан арасындағы Таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Ауғанстанда 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылды, оның 40%-ын қыздар құрап отыр. Екінші дүниежүзілік соғысының ардагері Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов Азаттыққа берген сұхбатында өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Веб-сайтымыз azattiq.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның 10 судьясы Ақштың халықаралық дамулар агенттігінің бағдарламасы бойынша құрама штаттардың Сент-Луис қаласында сапармен жүр. Бағдарлама қоғамдық дипломатия арқылы мәдени түсінікпен құндылықтарды алмасуға арналған. Қазақстандық сот өкілдерінің тәжірибе алмасу мақсатындағы сапары туралы Сент-Луис Пост-Диспатч басылымының тілшісі Билл Макклеллан мақала жариялаған еді. Азаттық радиосының бұл журналистпен жүргізген сұхбатын назарларыңызға ұсынайық. Онымен сіздерді әріптесім Мүкләйбестай таныстырады.
Американдық Сент-Луис Пост-Диспатч басылымының тілшісі Билл Макклеллан өзінің мамырдың 6 күнгі мақаласында қазақстандық судьялармен кездесіп, оларға құрама штаттардың баспасөз бен соттар арасындағы байланысы туралы айтып берген жазады. Ол өзінің бұл мақаласында тәуелсіздіктерін 1991 жылы ғана алған Қазақстанның сот өкілдері Ақшқа соттардың қалай жұмыс істеу керектігін үйренуге келді. Өйткені бұрынғы Совет одағындағы жүйеден Американың сот жүйесі жақсырақ деген ойда болғандығын айтады. Сол себепті американдық журналист қазақ соттарына Құрама Штаттардағы соттардың табиғатын түсіндіріп, сот отырыстарының бәрі қоғамға ашық екендігін айтып, кей кезде тергеу жүріп жатқанда куәлердің қауіпсіздігіне байланысты қылмыстық істердегі жағдайды соттар жабық ұстауға тырысып, ал журналистер толық мәлімет алуды көксегенде екі жақ арасында кикілжің туып жататынын да айтып берген. Мен оларға баспасөз бен соттар арасында қарым-қатынас туралы айтып бердім. Онда біздің соттармен текетіресіп қалатын кездеріміз болатынын, ол әдетте қылмыстық істерге қатысты жариялауға болмайтын ақпараттарды судьялардың бергісі келмей, біз өз хабарларымызға көбірек мәлімет алуға тырысатын сәттерде екі арада даулы жағдай туып жататын жайттарды мысалға келтірдім. Дейді американдық журналист Макклеллан. Бірақ басқа жағдайларда тіпті адамдардың жеке өміріне қатысты соттардың бәрі ашық. Мәселен, жергілікті конгрессмен өзінің ажырасып жатқаны жайлы ешкімнің білгенін қаламайтыны белгілі. Соған қарамастан бізде мұндай істер ашық өтеді, дейді Билл Макклеллан қазақстандық судьяларға. Американдық журналист сот жүйесі ашық па деген мақаласында қазақ соттарымен өткен талқылау негізінен бір жақты баяндаушы мен тыңдаушы рөлінде ғана өткенін байқатып отыр. Ол тәжірибе алмасушыларға аудармашы арқылы жеткен өз сөзінен кейін қазақстандық соттар тек басын изеп отыра бергенін бірнеше мәрте келтіріп отыр. Мақаласында бір жерде ғана қазақстандық соттар тікелей қойылған бір сұраққа жауап берген екен. Оның өзінде судьяның жауабы қысқада нұсқа, әрі жауабы шындықтың ауылынан әлдеқайда алыс болып шыққан. Журналист Билл Макклеллан қазақстандықтарға Совет одағы құлағаннан кейін айырмашылықтар бар ма? Сіздерге жаңадан еркіндік келген шығар, десе судьялардың біреуі. Бізде әрқашанда еркіндік болған, деп Қазақстандағы бүгінгі саяси жүйеден хабары бар американдықты таң қалдырған.
In the more open, free society now, and they told me there weren't so many differences, and I was surprised at that.
Журналист Маккелелан, мен Совет одағындағы сот жүйесі туралы жазушы Александр Солженицынның жазғандарын оқып едім. Ол советтік жүйені сынайды ғой десе, қазақстандық тағы да ол тек бір адамның ғана пікірі деп қысқа қайырғанда, басқалары онымен келісетінін байқатқан соң, мен не ойларымды білмей қалдым дейді Билл Маккелелан.
That's just one man's opinion and the others seem to agree.
Қазақстандық саяси жағдайды баспасөз бетінен оқып біліп отырмын деген американдық журналист президенттік сайлауда Назарбаевтың 90% дауыс жинағаны, парламенттің оған өмірлік билікті бергені жайлы бұл судьялар қоғамға кері пікір айта алмауы мүмкін дейді.
The only thing I know about the political situation is what I have read. Is the president has been the president for a long time. And he won an election, I think it was in 2005.
Қазақстандағы саяси жағдай туралы мен білетін бір нәрсе, ел президенті ұзақ жылдар билікте отырғанын мен оқыған едім. Және оның 2005 жылдағы сайлауда 90% дауысты жеңіп алғаны маған ерсі көрінді. Мұнда 55% дауыспен ғана жеңгенді көрген едім. Сондықтан 90% дауыспен жеңіске жетті дегенді естігенде таң қалдым. Сол себепті мен ол елдегі жүйе ашық әрі әділ дегенге сенімді емеспін деді Азаттыққа берген сұхбатында Маккелелан. Қазақстандық судьялар туралы өз әсерін мақалада білдірген журналист Билл Маккелелан Азаттыққа берген сұхбатында американдық сыпайылығына салып, қазақстандық соттар маған тартымды ақылды адамдар сияқты көрінді деп отыр.
They seem like very smart. I was also impressed that so many of them are women.
Маған әсер еткен олардың көбісі әйелдер екен. Мен Қазақстанның сот жүйесі туралы азғана білемін, бірақ судьялардың көбі әйелдер болғаны мені таң қалдырды. Біздің елімізде соттар негізінен ер адамдар болып келген. Бізде енді ғана әйел соттар көбейіп келеді, деді қазақ судьялармен кездескен американдық журналист. Сонымен ол Сент-Луис Пост-Диспач газетіндегі мақаласын Александр Солженицын бәлкім бір партиялы жүйеде болатын жайттарды айтқан болуы мүмкін, бірақ ол тек бір адамның ғана пікірі ғой деп аяқтап отыр.
Сонымен ақыштың Сент-Луис қаласында даму бағдарламасы бойынша жүрген қазақстандық он судьямен кездескен американдық журналист Билл Маккелеланмен сұхбатты тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Мамырдың 8-і күні Еуропа одағы Прагада Таяу Шығыс, Орталық Азия және Еуроодақ елдері арасында ұзақ мерзімге энергетикалық әрі тасымал байланысын құру мақсатындағы келіссөздерін бастады. Еуропа одағы энергетикалық мәселеде Ресейге тәуелділігін азайтқысы келіп отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай айтып береді.
Еуропа одағына төрағалықталып отырған Чехия астанасы Прагада оңтүстік дәліз деп аталатын саммит ашылды. Оған Еуропа одағының елдерімен қатар Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Әзербайжан, Грузия, Түркия, Ирак және Мысыр елдерінің ресми өкілдері қатысуда. Азат Еуропа азаттық радиосының тілшісі Ақтолы Биокастың айтуынша, Еуропа одағы бірінші рет Каспий газын Түркменстаннан Әзербайжанға дейін жеткізетін газ құбырын салу жоспарына ашық қолдау танытты. Бұл жоба Түркменстан, Қазақстан және Өзбекстан елдеріне өз газдарын тікелей Набуко газ құбырына айдауына жол береді. Бұл жоба өз кезегінде Ресейдің газына тәуелділікті азайтады. Бұл тұрғыда Еуропадағы Каспий теңізінен табиғи газ әкелетін аймақтағы үш бірдей құбыр жолының құрылысын тездетуге күш салып отыр. Ол үш құбырдың бірі Түркияның шығысынан Австрияға дейін тартылатын Набуко құбыр жолы, Грузиядан Қара теңіздің табаны арқылы Румынияға шығатын Ақ ағыс деп аталатын құбыр жобасы және Түркия мен Грекия және Италия арасындағы құбыр жобасы болып отыр. Осы үш құбыр жолы бірлескенде 2020 жылға дейін Еуропадағына қажетті газдың 10% жаба алады екен. Ал Ресей қазірдің өзінде Еуропа одағына жылына одан 2 есе газ беріп келеді. Еуропа одағы бүгінгі саммитіне қатысушы елдерді энергетикалық тасымал келісімін қалай жасау керектігі, тасымал жасаушы елдер қандай баға қою қажеттігі турасында бірге жұмыс істеуге шақырып отыр. 27 мүше елі бар Еуроодақ сонымен қатар энергия көзін өндіруші елдерді өздеріне беретін мұнай газ көлемін анықтауды сұрап отыр. Азаттық тілшісі Лобекастың айтуынша,
said before the meeting that they were expecting concrete commitments on the parts of the
Еуропадағының ресмилері осыған дейінгі кездесулерінде Орталық Азия елдерінің еуропалық тұтынушыларға жылына қанша текше метр газ бөлетінін және олардан нақты міндеттемелер күткендігін айтты.
They would set aside for European consumers.
Европадагы сонумен катар бул кездешүүдө Түркиянын Абука кубур жол курулушунун басталууна түрткү болатындай жобанын негиздерин келишүүгө чакырды. Өз кезегинде саммиттин каулусунда бул жобанын ашыктыгын, өмүршеңдиги менен турактылыгына кепилдик болатын миндеттемелерди Европадагы да сунады. Сонумен катар удак әріптес елдерге технологиясын дамытып, энергия жүйесин дамытууга инвестиция салмакчы. Энди бар маселе саясий жагдайга келип тиреледи деген азаттык тилчиси Ахтолобиокас Европадагы Орталык Азия жана Оңтүстүк Кавказ элдерин Ресейде айналып өтөтүн бул газ кубуру жобаларына байланышты Мәскеудүн карсылыгына назар аудармауга көндүрүү керек болады деп отур. Европадагынын бул Прагадагы саммитине Ресей, АКШ жана Украина элдери менен катар бакылаучы ретинде чакырылган. Бул саммиттин күн тартибине сондай эле Ресейдин эч бир кубур жобалары энбей отур. Жени аймактагы табигый газы мол элдердин бири Катар менен Иран да бул жыйынга катышпады. Саммит басталардан бурун Евродагы өкүлү азаттык тилчисине айтканында, осы жолу Катар эли саммитке уакытча чакырылган жок деди. Сондай эле тагы бир Евродагы өкүлү, эгер Ирандын даулуу ядролук бағдарламасы тууралуу маселеси чечилсе, бул жыйынга алар да чакырылар эди деген.
Үкіл Айбестайдың хабарынан тыңдағаныңызда Еуропа одағы Прагада Орталық Азия және таяу шығыс елдерімен энергетикалық саммитін бастаған. Ал бұл екі арада Еуропа одағы Армения мен Әзірбайжан арасындағы таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Одақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Салана Прагада Түркия, Армения, Әзірбайжан президенттерімен кездесуден кейін журналистер алдында мәлімдеме жасаған болатын. Сондай-ақ Әзірбайжан мен Армения президенттері де осы саммит барысында кездесіп, таулы Қарабақ проблемасын сөйлесті. Лана аталған мәлімдемесінде Еуроодақтың шығыстық әріптестік атты бағдарламасына жауап ретінде таулы Қарабақ жанжалын шешуге мейлінше жұмылуға ол елдерді шақырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында Ауғанстанда 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылды. Оның 40%-ын қыздар құрап отыр деген хабармен танысатын боласыз. Және де екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов азаттыққа берген сұхбатында өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Енді халықаралық жаңалықтар топтамасымен таныстырып өтейін. Пәкістанда 12 қарулы өлтірілді. Пәкістан билігі елдегі ядролық қаруға бақылау орнатып отыр. Обама АҚШ пен Ресей байланыстары жақсарады деп сенеді. Еуроодақ таулы Қарабақ жанжалын жедел шешуге шақырып отыр. Иран Ахмадинеджад үшін жауап беруде дейді президенттіктен үміткер Мустави. АҚШ-тың бұрынғы сарбазы адам өлтіру мен зорлауда айыпталып отыр. Ресей НАТО мен байланысын жаңғыртуға әзір. Судан халықаралық көмекті Дарфурға жіберуге дайын. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысының қайырымдылық істер бойынша көмекшісі Джон Холмс хабарлады. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Ауғанстан үкіметі бұдан 2 жыл бұрын білім беру саласына жеке инвестиция енгізуге рұқсат бергелі бері ел бойынша қазір 300-ден аса жекеменшік мектеп ашылған. Оның 40%-ын қыздар құрап отыр. Бұл туралы Нұрлытай Үркінбай әңгімелейді.
Рахмет, Саида. Ауғанстанның солтүстігіндегі Парван аймағында алғашқы жекеменшік мектеп ашылды. Оған ұл қызы аралас 300 оқушы тіркелген. Оқу ақысы ай сайын $15 құрап отыр. Баласын оқытып отырған ата-ананың барлығына бірдей бұл қаржыны төлеу оңай емес. Мысалы, сондай ата-ананың бірі Қажы Рахматулла мектепке төлеу үшін қосымша жұмыс істеп, отбасылық қаржыдан үнемдеу тиіс болуда. Себебі ол оқу сапасына риза. Жекеменшік мектептерде балаларын оқытқысы келетіндер санының өсуі Ауғанстандағы тұрақтылық пен адамдар бойындағы оптимизмнің белгісіндей дейді сарапшылар. Осыдан бар болғаны 8 жыл бұрын елде бірде-бір зайырлы да көпшілікке арналғанда мектеп жоқ еді. Бар болғаны бірнеше жүздей ұл балалар діни мектептерге баратын. Қыздар сол Талибан билігі кезінде оқудан қол үзіп қалған еді. Биылғы оқу жылында 7 миллионнан аса оқушы Ауғанстандағы 9 мыңдай мектептер табалдырығын аттады. Олардың 35-40% қыздар.
Алайда мындай табыстар оңайлыкпен келген жок. Элдин оңтүстүгү менен чыгыш аймактарында каруулуулар мектептерди өртөп, окуучулар менен мугалимдерге шабуул жасады. Бир гана өткөн жылдын өзүндө 60 аса мектеп отко оранып, каупсуздуктун жеткиликсиздигинен 650 мектеп жабылып калды. Сол жылы Кандагардагы бир мектептин окуучу кыздарынын бетине кос каруулу химиялык косунду суюкту шашып, алардын беттери менен колдору күйүп калган болатын. Элде билим берүү деңгээлинин нашарлаганынан талай бала үйүндө отур. Мектеп жасындагы алардын баарлыгын да камтуу үчүн бир нече миңдаган жаңы мектептер кажет. Афганистандын 34 аймагында кәсіби мугалимдер абдан кажет. Ауган билим министринин орун басары Мухаммед Сыддык Патманнын айтуунча, кейбир мектептерде мугалимдин жетишпөөсү себепти жогорку класс окуучуларын окутуучулук кызметине алуу жагдайлары кездешүүдө. Мугалимдердин кәсіби шеберлигин көтөрүү иштери менен окуулуктар чыгаруу, жаңа мектептер салуу иштери халкаралык коомдоштук көмөгүнсүз жүзөгө асырылуу мүмкүн эмес шаруа, дейди Патман. Элде жаңадан 7000 жаңа мектеп менен 5000 жаңа зертканалар салынуу тийиш. Казырга дейин көптөгөн окуучулар жерде отуруп дарс алууда. Демек мектептерге жаңа окуу жабдыктары кажет, дейди министр орун басары. Каупсуздуктун жеткиликсиздиги менен касаң дастурлардын сакталуу көптөгөн ата-ананы кыздарын үйлөрүндө устап, мектептерге жибермөөлөрүнө итермелеп отур. Осыган орай, билим берүү саласынын расмийлери аул аксакалдарынан баштап, диний тулгалардын алгиндей ата-аналарга акыл айтып, кыздарын мектептерге жиберүүлөрүнө көндүрүүгө чакырып отур. Калалар менен аулдарда мектептерди колдоо кеңештери курулган. Осы шаралардын натыйжесинде окуучу кыздардын саны өсө түшүүдө. Типти шашылган кышкылдардан беттери күйүп калган кыздардын өзү ем-домдорун кабылдагандан кийин мектеп кабыргасына кайта оралышты. Жогоруда баяндалган Мафтах мектебинин директору Абдул Васир Мирзат болсо, Парван аймагында өзүнүн жеке мектептеринин санын көбөйтүп, көршілес аймақтарда да ашуды жоспарлауда. Жеке меншік мектептерге барғысы келетін оқушылар саны арта түсуде, дейді ол.
Рахмет, Нұрлтай. Сонымен Нұрлтай Өркінбайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, Ауғанстанда 300-ден аса жеке меншік мектеп ашылған екен, оның 40%-ын қыздар құрап отыр. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері Қазақстан Республикасының халық жазушысы Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықпен сұхбат өткізетін боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірменді тыңдарман, соғыс ардагері, Қазақстан Республикасының халық жазушысы, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан Нұршайықов өз шығармашылығы мен ұлт тәрбиесі жайында сөз қозғайды. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы тілшіміз Элеонора Якия.
Басқа шығармаларын айтпағанда қазақ оқырманына «Махаббат қызық мұнжылар» романы арқылы танымал болып, аты аңызға айналған Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовқа халықтың берген бағасы «Махаббат жыршысы». 80-нің жетеуіне келген қарт қаламгер демесең, Әзілхан атаның жұмыс бөлмесінде осы заманғы журналистке қажетті бес қарудың бәрі тұр. Демек, майдангер жазушының қаламы қолынан түсе қойған жоқ. Оның жұмыс бөлмесінде шығармашылық жазбалары мен хаттары, кітаптары мен қолжазбалары, фотосуреттер бәрі мұрағатта тұрғанда ерекше ыждағатпен сұрыпта алып жиналған. Қаламгерге қажетті ұқыптылық деген қасиетті бойына сіңірген Әзілхан атаның тағы бір әдеті күнделік жүргізу. 60 жылдан бері күнделік жазып келе жатқан жазушы бұл әдетін қан кешкен майдан даласында бастапты.
Күнделікті соғыста жаза бастадым. Өйткені соғыста жүрген уақытта күн сайын бір жолдастарын айырып жатасың, соған қатты қиналасың, кім қай жерде қайтыс болды, қандай ерлігі жасады, соның бәрін күнделігіме түрдегедім. Оның үстіне соғыстан бері жаяғыша оқарсыз желбіректен снаряд атқаннан басқа екінші қызметім майдандас жолдастардың ерлігін айтып мадақтап газетте мақалалар, өлеңдер жазып жүрдім. Мінекей сол кезде маған күнделік жазуға тура келді. Соғыста мен 16 күнделік жазып қайттым. Ол күнделіктерімнің барлығы болгон мемлекеттик архив бахмет кызган көшүрмө сөзүмдүн колумда ал одан кийин кәсибүдү бүтүргөндөн журналист болуп кеттим. Журналист болуп жүргөндө 200 артык коюн дептерим бар жазылган. 1973 жылдан баштап күндөлүктү күн сайын жүргүзүп отуратын болдум. Күнү бүгүнкү шартта күндөлүгүм жүрүп келе жатыр. Азыр калын дептеримден эсептегенде 130 күндөлүгүм бар. Шагам келсе барлыгын компьютерге көчүртүп даярдап койсам деймин. Шаарга каражатым жок, кайратым жок, каржы дагдарысына байланышта өмүктөсөдүн агайындар алыптап кетти. Мынакей күндөлүктөрүм жай болсундай калган.
Халык жазуучусу өз китапканасына колтаңба коюлган китаптар жыйнайды. Бул жыйнакта кимдердин колтаңбалары бар жана мындай китаптардын саны канчага жетти деген сурагыбызга Азылхан ата булай дейт.
Менде колтаңбасы бар китаптардан азыр 1500 болду. Солардын ичинде атап айткан убакта Дилмухаммед Конаев агамыздын колу коюлган китаби бар, Мухтар Әуезов агамыздын колу коюлган, Сабит Мукановдун, Габит Мүсүрөевдин толуп жаткан ушу калым акындардын колу коюлган колтаңбаларым бар. Азыр сонун 1200 картотека жасалган, аны маркум айылым Халиме жасап берип кетиби.
Казак окурманына кыршыксыз махабат сезиминин үлгүсүн насихаттап, үлкен кишинин колунан түшүрмөй окуйтун сүйүктүү китабы болгон Махабат кызык мол жылдардын кейипкерлеринин баары өмүрде болгон Азылхан атанын согуштан кийинки жылдардагы университет кабыргасында бирге окуган жолдоштору. Жазуучунун өз кейипкерлери менен байланышы тууралуу сураганыбызда алардын көбүнүн бахилык болгонун билдик.
Тирүү кездеринде көпчүлүгү менен байланышып жаттырдым, азыр көпчүлүгү кайтыш болуп кетти. Одан тирүү калган тек гана Ментай. Ментай азыр Кентау калаасында турат. 2002 жылы Ментай 75 жашка толду. Мен тоюна чакырды. Анда ооруканада жатыр эдим. Бир жаш айыл телефон согот. Ага, мен Ментайдан келдим кой. Сизди мамамдын 75 жылдык тоюна чакырамыз, согон келсеңиз экен деди. Жана сол Ментайга Кентау калаасында 40 жыл мугалим болгон жана адеги таптын кейипкери болгон үчүн Кентау калаасынын курметтүү азаматы деген атак берилмек. Дарбилдик жиберсе баруга турсай. Бирок мен барсам 3 шарт коем. Биринчи шартым ат миңгиз бериңиз, экинчи шартым шапан кийгиз бериңиз, үчүнчү шартым колумда конверт сататтаңыз деп сүйлөдүм. Сонун менен дарбилдер акылдашып акылдашып жиберди. Мен тайга кемзал сатып алдым, улуна Аблайкандын шапанын бөркүн сатып алдым, келинине көйлөк сатып алдым. Солор дайындап мен кешикпейбиз бун жүрөм деп отурганда үйгө маданият министри Муктар Кулмухамбет кирип келе жатыр. Касында Кадырбек Сегизбаев деген жазуучу бар. Муктардын колтугунда бирдеме бар экен, орус столдун үстүнө коюп, ал ага деди Муктар, Халима апа кайтыш болгондо мен сизге айтып эдим го, махабат кызык болдардын Ментайдын рөлүндөгү кейипкердин боюнда касиеттердин баардыгы сиз биздин Халима апайдан алгансыз. Мен сондуктан ал курметине деп сизге махабат кызык болдарды кайтадан чыгарып берем деп эдим го. Сол адамды ордундап чыгарып бердим, мынакей сонун 4 данасын сизге акемин деп колума бердим. Бул китеп магазинге түштүмө деп эдим, түштү деп сүйдү. Түшүнө казыр 75 кітап сатып алам деді. Мен тайдын 75 жасқа толған тойына бара жатырмын. Сонда апарып сыйлаймын деді. Ә, онда тұра тұрмыз. Қазір деді, телефон соқтан шофырына айтып, 75 кітапты әкеліп берді. Сол 75 кітап арқалап Кентау бардым. Қайтарда мен тай машинаның жанына шығып, саусағында сақинасын суырды. Мына сақинаны мен 15 жасқа толғанда шешем маған сыйлайды. Ол сақинаны мен 60 жыл ұстадым. Энди ошо сакина махабат кызык болгондо романын жазган сиздин колуңуз ялмасын деп сиздин сабызыгыңызга салам. Мынакей сиздин анагы айткан шартыңызды осылай орундадым деп сүйдү. Карасам махабат кызык болгондар Эрбол Ментай Кентау 2002 жылы деп жазып койду. Ол сакина менин сейфимде күнү бүгүнкү шартта сакталды. Тирүү калган кейипкер ошо Ментай гана. Ментайдан кат алып турамын.
Кулгамдагы кез келген келеңсиз окуйгага жан ауырып жүрөтүн жазуучу осыдан 5 жыл мурун кыздар улт анасы деген баяндама жазып газет беттерине жарыялаган болатын. Адамзат коогамын бар кылатын да, жок кылатын да улуттун анасы кыздар деп эсептейтин каламгер бул баяндаманы жазууга түрткү болгон жайлар туурасында былай дейт.
Бурун биздин казактын кыздары арак ичпейтин эди, темеки тартпайтын эди, көшөдө туруп сүйүшпөйтүн эди, ылгый казактын эң кыйын тыңдайтын эди, казакча китептер окуйтун эди. Бурунку кыздарда ушундай тамаша касиеттер болуш эди. Булар үлкөнгө жол бериш эди, үлкөндү сыйлаш эди, автобуста орун бериш эди. Ал казыркы жаштарда ондай касиеттер аз. Көшөдө кетип баратын убакта сыйлаган жол берүүдүн ордуна сени ирнен каап кетеди. Мынакей сыяк улуттук надыста тиетин, улуттук дәстүрүнө жатпайтын касиеттер казыр казактын кыздарынын келбесин кердеп барат.
Азылхан ата казактын кызы осы баяндамада жазылгандай улуттун анасы болгондуктан бар жакшы касиетти боюна жыйнап өсүүү керек деп эсептейт. Мен осы баяндаманын бир үзүгүн сиздерге арнап окуп берейин. Кыз эң алдымен ана тилинин көзү, бастауы, булагы. Ана тили кыз менен бирге туады, кыз менен коса жаралып, сону менен бирге өсөт, өркөндөйт. Кыз ана тилинин анасы, академиги, коом кайраткери. Коомдо айел араласпайтын эч бир сала жок. Ал коомдун эң тиянактуу кызматкери, жаны, жүрөгү. Айелсиз эч бир коом алга баспайт. Бала да коомдун жайкалган жемиси. Ал жакшы жемисти өсүрөтүн де айел. Мине менин оюмча кыз дегенин осу. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Эленора Якия.
Кадырмен тыңдарман, энди Азаттык багдарламасын кандай жийликтерден таба алатыныңызды айта кетейин. Азаттык радиосунун хабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңгы саат 7 менен 8 аралыгында 7215 жана 9750 жийликтеринен ал кечки саат 7-ден 8ге дейин 9465 жана 12005 жийликтеринен берилди. Сондай эле Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7 менен 8 аралыгында таңгы жана кечки багдарламаларыбызды тыңдап жүрүңүздөр. Курметтүү тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын кандай да бир себептер менен тыңдай алмай алсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Енді бұл бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.